Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Andijonda 5 yashar qizchani zo'rlamoqchi bo'lgan shaxs qizaloqni bo'g'ib o'ldirdi.
Nomusiga ketgan, qizchidan ketganda, asha tomog'idan nima qilib qo'yib turib, o'zini uyiga ajratib ko'rganda, u bola o'zini uyiga.
Buxoro hokimi muavini UNESCO ruxsatisiz tarixiy obidalarga tegilmasligini bildirdi. Kraferis qandolat fabrikasi ishchilari konstitutsiya va madhiya bo'yicha imtihon qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Toshkent shahar boshqarmasi ichki ishlar xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazgan tezkor tadbir davomida er-xotin o'zlarining 3 oylik o'g'lini bir fuqaroga Mirzo Ulug'bek tumani Ahmad Yugnakiy mavzesida 300 AQSh dollariga sotayotgan vaqtda ushlandi. Bu haqda xabar qilgan Bosh prokuratura matbuot xizmati bola sotmoqchilar va uni sotib olmoqchi bo'lganning ismlari bosh harflaridan boshqa shaxsga oid ma'lumotlarni keltirmagan. Mazkur fakt yuzasidan er-xotinga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 135-moddasi 3-chi qismi A bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Zarafshon daryosidan suv olib kelish uchun magistral quvur va nasos stansiyasi qurishni davom ettirish, 264 kilometr suv tarmog'ini qurish va ta'mirlash bo'yicha topshiriq berildi. Bu haqda Prezident Mirziyoyevning Jizzax viloyatiga safarini yoritgan Prezident UZ rasmiy sayti xabar qildi. Zarafshon daryosidan olib kelinadigan suv hisobiga Zarbdor, Baxmal, Paxtakor, Mirzacho'l, Do'stlik, G'allaorol, Sharof Rashidov tumanlaridagi aholi toza ichimlik suvi bilan ta'minlanishi, ularning turmush tarzi, salomatligi yaxshilanishi xabar qilindi. Tojikiston va O'zbekiston hududidan oqib o'tuvchi Zarafshon daryosining uzunligi 877 chaqirim. Prezident Mirziyoyev Jizzax viloyatida amaliy safar bilan 30 yanvarda bo'ldi. Siyosiy fanlar sohasida kadrlarni tayyorlash, fundamental va amaliy tadqiqotlar samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori qabul qilindi. Bu haqda xabar qilgan Adliya vazirligiga ko'ra, qaror bilan Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida siyosatshunoslik yo'nalishi bo'yicha 2019-2020 o'quv yili uchun talabalar qabul qilinadi. O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vaziri Alisher Vahobov 2015 yilda imzolagan 310 buyruq bilan mamlakat o'quv yurtlarida siyosatshunoslik fanini o'qitish bekor qilingan edi. Rossiya va AQSh yadroviy qurollarni nazorat qilish bo'yicha sovuq urush davrida erishilgan muhim kelishuvni saqlab qolish masalasida kelisha olmayapti. Bu haqda Rossiya va AQSh rasmiylari bildirdi. Bu holat AQSh hafta oxirida 1987 yilda Qo'shma Shtatlar va Sovet Ittifoqi o'rtasida o'rta masofaga uchuvchi yadroviy qurollarni cheklash bo'yicha imzolangan bitimdan rasman chiqishiga yo'l ochib beradi. Rossiya matbuoti tarqatgan xabarlarga ko'ra, AQSh davlat kotibining qurollar nazorati va xalqaro xavfsizlik bo'yicha o'rinbosari Andrea Thompson bilan o'tkazilgan muzokaralar ortidan Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Sergey Ryabkov afsuski hech qanday siljish yo'q degan. Reuters agentligi bilan suhbatda Thompson Rossiyaliklar hanuz kelishuv shartlarini buzib kelayotganlarini tan olganlari yo'q dedi. Washington va NATO Rossiyani kelishuv shartlarini buzishda ayblab keladi. Rossiya esa buni keskin rad etmoqda. Germaniya, Fransiya hamda Britaniya AQSh sanksiyalarini chetlab o'tib, Eronga moliya yuborishga yo'l ochib beruvchi mexanizmni yo'lga qo'yadi. Bundan maqsad Eron bilan mamlakatning yadroviy dasturi bo'yicha 2015 yilda erishilgan kelishuvni saqlab qolishdir. 31 yanvar kuni kuchga kirishi kutilayotgan mexanizm Yevropa shirkatlari Eronda barter amaliyotlari yordamida biznes faoliyatini davom ettirishiga zamin yaratadi. O'tgan yilning may oyida AQSh prezidenti Donald Trump Washington Tehron yadroviy dasturi bo'yicha Eron va jahonning qudratli davlatlari o'rtasida 2015 yil imzolangan kelishuvdan chiqishini e'lon qildi va Tehronga qarshi qaytadan sanksiya joriy qila boshladi. AQSh, Rossiya, Xitoy bilan bir qatorda yadroviy kelishuvni imzolagan Germaniya, Fransiya va Britaniya esa uni saqlab qolishga kurashib keladi. Rossiya hukmron partiyasidan Davlat Dumasiga deputat bo'lgan Rauf Arashukov Qorachoy Cherkes muxtoriyatida 2010 yilda ikkita qotillikni sodir etganlikda ayblanib hibs qilindi. Duma deputatlari yuqori palata bo'lgan Federatsiya Kengashi a'zosi Rauf Arashukovning daxlsizlik maqomini bekor qilish to'g'risida 30 yanvarda qaror chiqardi. Shu zahotiyoq Arashukov Dumada qo'lga olindi va Moskvaning Basmanniy tuman sudiga olib ketildi. Rauf Arashukov Qorachoy Cherkes muxtoriyati prezidentligiga nomzod Fral Shebzuxov va Adega Xasi harakati lideri Aslan Jukovning o'limida ayblanmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyat Paxtaobod tumanidagi Ozod mahallasida 5 yashar qizchani uning 30 yashar qo'shnisi 28 yanvar kuni avval zo'rlab keyin bo'g'ib o'ldirgan. Voqea yuz bergan mahalladan olingan bu xabarni tasdiqlagan Paxtaobod tuman ichki ishlar bo'limi mulozimiga ko'ra, qizning jasadi 30 yanvar kuni qotillikda gumon qilinayotgan shaxsning yashash xonasiga ko'mib qo'yilgan holda topilgan. Ichki ishlar bo'limi mulozimining bildirishicha, qotillikda gumon qilinayotgan shaxs qamoqqa olingan. Bosh prokuratura matbuot xizmatining Ozodlikka bildirishicha, ishni o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limi o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Voqea guvohlaridan birining Ozodlikka aytishicha, qizcha 28 yanvar dushanba kuni kechqurun yo'qolib qolganidan so'ng militsiya uni qidirishga tushgan.
Chalishi ostonada qolib ketgan bo'lganda o'qisi. Ertagi ichki ishlardan kelgan it bilan kelganda u chalishga ko'z tushgan, it topgan kelgan o'qisi.
Dedi voqea guvohlaridan biri. Uning aytishicha, qo'shni yigitning xotini ikki farzandi bo'lgan.
U bola do'kon ochadigan bo'lgan, u qizini ayasi anaqa nochda bo'lgan dejurda. Har kuni u do'kon ochadigan bolani qissasi bilan har kuni chiqib o'ynardi ekan billa. Ash kuni u 88-yil bolani bolalari turmush o'rtog'i ikkala qizini olib uyga ketgan ekan o'zining onasinikiga. Ketganda u qiz yana o'ynagan chiqqan, o'rtoqlarim bormi deb chiqqan. Chiqqandan keyin shu ish bo'lganda. Ha, nomusiga tekkan, hushidan ketganda o'lgan deb o'ylagan, o'zi mana shu tomog'idan nima qilib qo'yib turib, o'zini uyiga agrotiga ko'mganda u bola o'zining uyiga.
Dedi paxtaobodliklardan biri. Ayni paytda O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmatining bu voqea bo'yicha Ozodlik so'roviga bergan javobida aytilishicha, qotillikda gumonlangan shaxs qizchani zo'rlamoqchi bo'lganda, qizcha qattiq baqirgan va qotil uni o'zining sharfiga bo'g'ib o'ldirgan. 28 yanvar kuni soat taxminan 2:00 Bekmahalla ko'chasida yashovchi MI qo'shnisi 2013 yilda tug'ilgan voyaga yetmagan SK uning farzandlari bilan o'ynash maqsadida kirganligi va uyda hech kim yo'qligidan foydalanib uni zo'rlamoqchi bo'lgan. Shu vaqtda qizcha baland ovozda baqirganligi sababli uning bo'ynida bo'lgan oq rangli sharf bilan bo'g'ib qasddan o'ldirgan. Shundan so'ng MI o'zining sodir etgan jinoyatini yashirish maqsadida qizchaning bir juft oyoq kiyimini xonadonda mavjud bo'lgan hojatxonaga tashlab yuborgan va murdani sintetik qopga joylashtirib, yashash xonasidagi pol ostidagi tuproqqa ko'mib qo'ygan. Matbuot xizmati xabarida aytilishicha, o'lim sabablarini aniqlash maqsadida sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Jinoyat ishi bo'yicha 30 yanvar kuni MIga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi VJZ bandlari bilan ayblov e'lon qilinib, shu kuni unga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Tergovning borishi Bosh prokuratura tomonidan nazoratga olingan, deyiladi matbuot xizmati xabarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkentdagi Crafers qandolat fabrikasi ishchilari O'zbekiston konstitutsiyasi va tarixi bo'yicha imtihondan o'tkazilgan. Bu haqda xabar qilgan ishchiga ko'ra, imtihondan o'tolmaganlar ishdan haydalish xavfi qarshisida qolganlar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka bu haqda shikoyat qilgan qandolat fabrikasi ishchisiga ko'ra, attestatsiya payti har bir ishchiga 15 savol berilgan. Savollarning aksari O'zbekiston konstitutsiyasi matiyasi va bayrog'i haqida bo'lgan. Qandolat fabrikasi vakili Ozodlik bilan suhbatda ishchilar attestatsiyadan o'tkazilganini tasdiqladi. Crafers qandolat fabrikasi ishchisi o'zi va hamkasblari ish faoliyatiga aloqasi bo'lmagan savollar bilan attestatsiya qilinganlari haqida Ozodlikka shikoyat qildi. Savollardan biri yo ikkisi ish faoliyatimizga bog'liq. Ular ham kulgili. 1 kilo karamel upakovkasida qancha shokolad bor yoki 1 yashikda qancha quti shokolad bor? Men vaflida ishlayman. Qayoqdan bilaman nechta shokolad bo'lishini? Boshqa savollar: Konstitutsiya, madhiya, bayroq qachon qabul qilingan? Milliy madhiyani ham yoddan ayta olasizmi? Oddiy ishlar shunday malakalanadimi bizda? Deydi fabrika ishchisi. Imtihondan o'tganlar ish joyida qolishi, o'tolmaganlar esa ishdan haydalishi mumkinligi haqida ogohlantirilgan. 700 ta ishchi attestatsiyadan o'tkazilyapti. 50 ga 50 qisqarish bo'ladi deyishyapti. Masalan, Saharniy pechenye sexida 65 odam ishlasa, 35 tasi imtihondan o'tolmay ish bilan xayrlashishga to'g'ri kelyapti. Kandolatchi bo'lish uchun tarix fakultetida o'qish kerak bo'lib qolyapti, deydi Crafters kandolat fabrikasining yana bir ishchisi. Kandolat fabrikasi vakili Ozodlik bilan suhbatda ishchilar attestatsiyadan o'tkazilganini tasdiqladi, lekin bu haqda izoh berishdan bosh tortdi. Korxonaning kadrlar bo'limi mulozimi esa shunday imtihonning bo'lgani yaxshi, xodimlar malakasiga yarasha saralanadi, konstitutsiyani esa hamma bilishi kerak, deb javob qildi. Ozodlik suhbatlashgan korxona ishchisi esa konstitutsiyani kandolat fabrikasi rahbarlari ham bilsa yaxshi bo'lar edi, deydi. O'zlari konstitutsiyani bilsa, shu qonunga amal qilsa yaxshi bo'lar edi, chunki shu qonundagi mehnat normalariga amal qilinmasdan bizni 900 ming so'mlik maosh uchun 8 soat o'rniga kuniga 12 soatlab tikka turg'izib ishlatishyapti, deydi ishchi. O'tgan oy kandolat fabrikasi ishchilari belgilab qo'yilgan vaqtdan ortiqcha ishlayotganliklari haqida Ozodlikka shikoyat qilishgan edi. O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi mulozimiga ko'ra, Crafters kandolat fabrikasi ishchilari kasaba uyushmasiga a'zo bo'lmasligi bois ularning huquqlarini himoya qilish imkonsiz bo'lib qolmoqda. Toshkent shahridagi sobiq lok bo'yoq zavodi o'rnida tashkil etilgan Amilov fabrikasi, keyinchalik fabrika nomi Crafters deb o'zgartirildi, 2018-yilning 5-oktyabrda ishga tushirilgan edi. 2018-yilning 26-oktyabrda ayni fabrikani borib ko'rgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 850 kishi uchun ishchi o'rni yaratilganini olqishlagan edi. Rasmiy matbuotda yozilishicha, 32 gektarlik hududda joylashgan korxona yiliga 50 ming tonnaga yaqin qandolat mahsulotlari ishlab chiqarish quvvatiga egadir.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. 25 yanvar kuni Ma'rif ilm fan va madaniyat bo'yicha BMT boshqarmasi UNESCO vakillari Buxoroga borib, qadimiy obidalarning saqlanishi borasida xavotirga sabab bo'lgan masalani mahalliy mulozimlar bilan muhokama qildi. Bundan oldin O'zbekiston madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev O'zbekiston bo'yicha 259 ta obyekt jiddiy tarzda shikastlangani haqida bildirilgan edi. Shikastlangan binolar ichida Buxoro obidalari ham bor. UNESCO vakillariga hamrohlik qilgan Buxoro viloyat hokimining turizm masalalari bo'yicha o'rinbosari Botir Shahriyorov Ozodlikka suhbat berdi. Suhbat davomida mulozim UNESCO iznisiz bitta g'isht ikkinchi joyga ko'chmaydi, deya ta'kidladi.
UNESCOga belgilangan tartibda Tashqi ishlar vazirligi orqali chiqiladi va u bilan UNESCOni kerakli ekspertlari bilan o'rganishlar o'tkazib, undan keyin haliga amalga oshirish mumkin bo'ladi.
UNESCO Buxoro masalasida xavotir bildirganda nimalari? Yodgorliklarni saqlashi, mana bu Shahrisabzni kuni tushmaydimi degan. O'shanga nima choralar ko'ryapsizlar? Mana bu haqli narsalar qurilmasligi uchun, tadbirkorlar nimalar qurmasligi, yodgorliklarga rahna yetkazmasligi uchun.
Endi bu masala bo'yicha bizda madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish inspeksiyasi bor. O'sha inspeksiya shug'ullanyapti, siz bo'yicha bilasiz. Prezidentimizning qarorlari chiqqan madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish bo'yicha o'sha yerda hamma qurilishlar belgilangan tartibda UNESCO bilan kelishilgandan keyin amalga oshiriladi degan. Shu qarorga asosan Vazirlar Mahkamasi qaror chiqqan. Vazirlar Mahkamasi qaroriga asosan Buxoro viloyat hokimligi qarori va Buxoro shahar hokimligi qarori chiqqan. Shu bo'yicha madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish inspeksiyasi kerakli nazorat o'rnatgan. Bu bo'yicha hech qanaqa qurilish haligi ta'mirlash ishlari UNESCO bilan kelishuvsiz amalga oshirilishi taqiqlangan. Shuning uchun hozir bugungi kunda Buxoroda qurilish ta'mirlashlari amalga oshirilayotgani yo'q.
Lab hovuzni atrofida qanaqadir yo'l qurilyapti degan xabar keldi-da.
Lab hovuzni atrofida hech qanaqa yo'l qurilayotgani yo'q. Uni bemalol kelib turistlardan yoki haligi kuzatuvchilardan bemalol olishingiz mumkin. Lab hovuz atrofida quriladigan yo'lning o'zi yo'q. Chunki u ilgaridan o'zi hamma haligi sharoitlari tayyorlangan yo'ldan hozir foydalanyapti. Bu yerda unaqa yo'l quriladi.
Demak, Shahrisabz problemasi Buxoroda bo'lmaydi.
Yo'q, bu Shahrisabz problemasi ilgaridan ham Buxoroda yoshi ulug'lar, madaniy meros obyektlarini yaxshi tushunadigan tarixchilar va haligi shu sohaga ilgaridan tajribaga ega bo'lgan haligi shaxslardan iborat Buxoro shahar hokimligi huzurida kengash tuzilgan. Har qanday loyiha shu kengashni muhokamasi o'tgandan keyin amalga oshiriladi. U ham UNESCOga haligi kelishiladigan loyiha bo'lsa, shu UNESCOga belgilangan tartibda Tashqi ishlar vazirligi orqali chiqiladi va u bilan UNESCOni kerakli ekspertlari bilan o'rganishlar o'tkazib, undan keyin haligi amalga oshirish mumkin bo'ladi. Mana yaqinda UNESCOni ham vakillari kelib ketishdi. Hammasi o'zlari kuzatib ko'rib ko'zlari bilan amin bo'ldiki, Buxoroda unday haligi madaniy meros obyektlariga ta'sir etuvchi hech qanday qurilish katta haligi loyihalar amalga oshirilgani yo'q.
Buxoro viloyati hokimining turizm masalalari bo'yicha o'rinbosari Botir Shahriyorov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida Rossiya prokuraturasi Zoynaliddinov va uning xotini kaltaklangani to'g'risidagi bayonotlaridan voz kechdi.
Zaynaliddin bilan telefonda gaplashdim. Hozir qon chiyapti u bola endi. Sizdan qon ketyapti-ku bolani.
Muhojirlarga patent sotishdan Rossiya 57 milliard rubl daromad ko'rdi. AQShning o'rta g'arb mintaqasida havo rekord darajada sovidi. Iron poytaxtida it boqish taqiqlab qo'yildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Chelyabinsk viloyat prokuraturasi va Rossiya ichki ishlar vazirligi etnik o'zbek muhojiri Husniddin Zaynobiddinovga qiynoqlar qo'llaniliganiga oid ozodlik xabariga javob qaytardi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Qirg'izistonlik qochqin Husniddin Zaynobiddinov 16 yanvarda Rossiyaning Magnitogorsk shahrida o'z uyi yonida hibsga olingan edi. Chelyabinsk viloyat prokurori Vitaliy Lopin 29 yanvar kuni Husniddin Zaynobiddinovning xotini Halimaxon qiynoqlar to'g'risida oldinroq qilgan bayonotlaridan voz kechgani to'g'risida bayonot berdi. Uning natijasida politsiya xodimlari tomonidan kaltaklangani borasida Qirg'iziston grajdani va uning yaqinlari so'roqqa tutildi. Hozirda u va uning xotini zo'ravonlik qo'llanilganini qat'iyan rad etishmoqda. Biroq bu erkak tanasida haqiqatdan jarohatlar borligi ma'lum bo'ldi. Hozirda ichki ishlar boshqarmasida ishchi tekshiruv olib borilmoqda. Material tergov oldi surishtiruv uchun tergov qo'mitasiga topshirildi, dedi prokuror Vitaliy Lopin. Rossiya ichki ishlar vazirligi rasmiysi Irina Volk ozodlik materiali ortidan Zaynobiddinovning Magnitogorskdagi portlashlarga aloqadorligi borasida ma'lumotlarni inkor etib chiqdi. Uning so'zlariga ko'ra, Husniddin 2010-yilgi o'sh voqealarga aloqadorlikda gumonlanib xalqaro qidiruvda bo'lgani bois hibs etilgan. Ozodlik Husniddin Zaynobiddinov tanasidagi prokuratura tomonidan aniqlangan tan jarohatlari bo'yicha tekshiruv natijalari yuzasidan Chelyabinsk viloyat tergov qo'mitasiga rasmiy murojaat yubordi. Prokuratura materialni yubordik degani ular allaqachon bizga yetib keldi degani emas. Ular jo'natishdimi, jo'natishni xohlashganmi, kim biladi? Hozircha bu ish yuzasidan menda hech qanday ma'lumot yo'q, dedi Husniddinning qiynoqqa solingani va og'ir tan jarohati yetkazilgani ustidan tekshiruv olib borilmayotganini bildirgan Chelyabinsk viloyat tergov qo'mitasi vakili adliya polkovnigi Vladimir Shushkov. Ozodlik Rossiya rasmiylarining bu bayonotidan keyin Husniddin Zaynobiddinovning xotini Halmaxon Zaynobiddinova bilan yana bir bor telefon orqali suhbatlashdi.
Men unaqa demadim. Kimga aytib propiskam boshqa yerdaligi uchun menga 2000 shtraf solishdi. Menga kecha bitta kishi telefon qilib, men bilan urushdi. Prokuraturada 8 soat burganmiz desam, seni kim kirgizdi u yoqqa, deb meni baqirib urush tashlandi. Bor qanaqa qilib urganlarini erimdan so'ragin dedim. Erim ahvolini ko'rgin dedi.
Dedi Halima Zaynobiddinova. Halima erini 17 yanvar kuni betlari ko'kargan, ko'zi qizarib ketgan, qo'llari shishib ketgan va burni bir tomonga qiyshayib qolgan holatda ko'rganini aytgandi. Husniddin Zaynobiddinov himoyasini ta'minlayotgan Yordam inson huquqlari himoyasi tashkiloti rahbari Bahrom Hamroyev Halimaxonga politsiyada tarjimonsiz qandaydir hujjatlarga qo'l qo'ydirilgani va maxsus xizmatlar Husniddinning Facebook xodimlari tomonidan kaltaklangani faktini yashirishga urinayotganini iddao qildi.
Sizlarga pretenziyamiz yo'q degan gaplarni ham qilgan, keyin qo'l qo'ydirib bo'lgandan keyin tarjimon yo'q ham bir. Qo'l qo'ygan senga ishimiz yo'q, ketaverasan degan. Endi hukumat bu bilan shug'ullanyapti, aldash bilan. Zaynobiddin bilan telefonda gaplashdim-ku. Hozir qon chiyapti u bola endi. Sizdan qon ketyapti-ku bolani. Xudo xolasa biz buni Qirg'izistonga ekstraditsiya qilishni to'xtatamiz,
dedi Bahrom Hamroyev. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Amerika Qo'shma Shtatlarining o'rta g'arb mintaqasida havo rekord darajada sovidi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Chorshanba kuni AQShning o'rta g'arb mintaqasida havo Antarktidaning ayrim hududlaridan ham sovuqroq bo'ldi. Natijada ko'plab hududda transport harakati butunlay to'xtab qoldi. Pochta, o'quv muassasalari va shirkatlar faoliyati to'xtatildi. o'nlab shtat aholisiga uydan chiqmaslik tavsiya qilindi. Amerikaning 3-chi eng yirik shahri bo'lmish Chicago'da ertalabki harorat minus 30 darajaga yetdi, ammo sovuq shamol tufayli sezilgan harorat minus 46 darajaga teng bo'ldi. Bu esa Alyaska markazidagidan, hatto Antarktidaning ayrim hududlaridagi haroratdan ham sovuqroqdir. Chicago'ning 2 yirik aeroportida 1500dan ziyod reys bekor qilindi. Temir yo'l shirkatlari ham shahardagi xizmatlarini to'xtatdi. Har qanday havoda ham o'z faoliyatini davom ettiradigan AQSh pochta xizmati bir qancha shtatlarda faoliyatini to'xtatdi. Mazkur sovuq havoga odatda shimoliy qutbda aylanib yuradigan Arktik havo oqimi Amerikaga yetib borgani sabab bo'ldi. Keyingi kunlarda rekord darajadagi Arktika havo massasi markaziy hamda sharqiy AQSh ustida qoladi, deya bildirdi Milliy ob-havo xizmati. Mamlakat rasmiylari bunday ekstremal harorat aholi hayotiga xavf solishini aytar ekan, 3 shtatda favqulodda vaziyat joriy qildi. Sovuq qamrovida qolgan shtatlarda yoshi keksalar hamda doimiy yashash joyi bo'lmaganlar uchun isinish punktlari uyushtirildi. AQSh matbuoti tarqatgan xabarlarga ko'ra, keskin ob-havo tufayli mamlakat bo'ylab kamida 4 kishi nobud bo'lgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Mehnat muhojirlarga patent sotishdan Rossiya 2018-yilda 866 million AQSh dollari miqdorida daromad ko'rdi. O'tgan yil davomida Rossiyada mehnat migrantlariga jami 1.7 million ishga ruxsatnoma rasmiylashtirildi. Patentga oid bu xabarlar bilan Moskvadan men Umidbek. Mehnat muhojirlarga ishga ruxsatnoma hujjatlarini rasmiylashtirishdan Rossiya hukumati 2018-yilda 57 milliard rubl foyda ko'rdi. Bu haqda jurnalistlarga Rossiya Ichki ishlar vazirligining migratsiya departamenti boshlig'i vazifasini bajaruvchi Valentina Kazakova xabar qildi.
За прошедший год было оформлено почти 1,7 миллионов патентов. Доход от авансовых платежей составил 57 миллиардов рублей.
O'tgan yil davomida hammasi bo'lib 1 million 700 ming patent rasmiylashtirilib, ulardan davlat subyektlariga tushgan avans to'lovlari miqdori 57 milliard rublni tashkil etdi, dedi Valentina Kazakova. Kazakova xonim shuningdek Rossiyaning har bir mintaqasiga mehnat muhojirlari oqimini kamaytirish huquqi berilgan bo'lib, faqat 2 viloyatgina bu huquqdan foydalandi, deydi.
Если субъекту не нужны больше трудовые мигранты, субъект вправе ограничить выдачу этого патента.
Agarda subyektga mehnat muhojirlari boshqa kerak bo'lmasa, ular patent berishni cheklashga haqli. Ammo patentlar paydo bo'lganidan beri faqat 2 mintaqa bu huquqdan foydalangan. Bulardan biri Kaliningrad viloyati. Asosan subyektlar ishga ruxsatnoma berishni cheklashmaydi va biz tushunamizki, u yerda ishchi kuchi zarur, deya xulosa qildi migratsiya departamenti rahbari. Rossiya politsiyasi keltirayotgan raqamlardan 2019-yil boshlarida Rossiyada yashayotgan xorijliklar soni 10 millionga yetganini ko'rish mumkin. Bu o'tgan yilgi ko'rsatkichga nisbatan 500 ming kishiga ko'proqdir. Keltirilgan raqamlarga binoan 2018-yilda Rossiya poytaxtida qayta patent rasmiylashtirgan migrantlar soni 61%ni tashkil etgan. Migrantlardan eng katta daromad ko'rayotgan Moskva shahri byudjetiga 2018-yilning yanvar-noyabr oylari davomida mehnat muhojirlarga sotilgan ishga ruxsatnomalardan tushgan daromad 12%ga oshgan va qariyb 16 milliard rubl yoki 242 million dollarni tashkil etgan. Migratsiya departamenti vakillari mehnat muhojirlarining asosiy qismi O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan bo'lib, ularning aksari Rossiyaning Moskva shahri va viloyati, Sankt-Peterburg shahri va Rostov viloyatida joylashganini ma'lum qildi. Bundan oldinroq Valentina Kazakova 2017-yilda migrantlarga ishga ruxsatnoma sotishdan Rossiya 51 milliard rubl miqdorida daromad olganini xabar qilgandi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'onistonning shimol viloyatlarida yuz bergan janglar natijasida o'z uy-joylarini tark etgan mahalliy o'zbeklar ayrim shaharlarda og'ir ahvolda hayot kechiradilar. Mazkur qochqinlar lagerlarida bolalar sovuqdan o'lgani borasida ham iddao qilingan. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. So'nggi oylar davomida Afg'onistonning ayrim shimoliy viloyatlari, jumladan Foryob, Juzjon va Sarpul viloyatlarining yuzlab oilalari mazkur viloyatlarda yuz bergan urushlar oqibatida o'z uy-joylarini tark etib, ayrim shaharlarga borib joylashishga majbur bo'lganlar. ular qaraton qish mavsumida o'ta og'ir ahvolda hayot kechirayotganliklarini aytadilar. Abdurrasul jangari toliblar bosimi natijasida Juzjon viloyatining Darzob tumanidan mazkur viloyat markazi Shibirg'on shahrining g'arbiy chekkasida boshqa bir qator ichki qochqinlar bilan birga plastik chodirlar ostida og'ir ahvolda yashashga majbur bo'layotganidan nolidi.
46 ro'z bo'ldimmi, 47 ro'z bo'libdi, shu joyga qish yotib biz shutdik. Nimaga bitta bizlarga muhtoji bo'lmaydi ki, yani masalan shurga ki, inson zindoni qilamiz, kupir zindoni qilamiz. Qarangki, shu bachalarni, shu nimalar 10-13 nafar shurga ki, yani masalan mayda tipildi bizda shurga tabi xoq qildim. Marz shapoxonaga yotib ne davlatdan ne degan bitta yani masalamizdagi mutoajib bo'lmaydi.
Shibirg'on shahrining g'arbi qismida o'z oilasi bilan ichki qochqinlarning mahalliy lagerida joylashgan boshqa bir qochqin Muhammad Ali ham bir necha oydan beri gumanitar yordam idoralari ko'magini kutib, qiyin vaziyatga tushib qolganini bildirdi. U tez orada kerakli insoniy yordamlar yetkazib berilmagan taqdirda mazkur qochqinlar jamoasida jiddiy insoniy falokat yuz berishi borasida ogohlantirdi. Boshqa bir qochqin Muhammad Nasim esa so'nggi kunlar ichida mazkur lagerda kamida 10 bola sovuqdan halok bo'lganini iddao qildi.
Haqiqati bor, u kecha sovuqda
qasamni saylaydigan biz haqiqati boshiga.
Bo'ldi, matematika bo'ldi.
Mahalliy rasmiylar ushbu da'voni tasdiqlamadilar. Foryob viloyati hokimi doktor Naqibullo Foyiq mazkur viloyatda yuzlab ichki qochqin oilalarini o'ta og'ir vaziyatda yashashga majbur bo'layotganliklarini tasdiqlagan holda, yaqinda ushbu oilalar orasida lozim andozada oziq-ovqat mahsulotlari tarqatilganini bildirdi.
Ko'mak kardaravonasim, ammo Foryob niyoz va ko'makoy bisor beshtar dora.
Foyiqning ta'kidlashicha, bugunga qadar O'zbekiston hamda Qatar davlatining insonparvar yordamlari ichki qochqin oilalarga yetkazib berilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Iron poytaxtida it boqish taqiqlab qo'yildi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 29 yanvarda Tehron politsiyasi rahbari brigada generali Husayn Rahimi itlarni poytaxt ko'chalari va xiyobonlarda sayr qildirish va ularni ulovda olib yurishni taqiqladi. Rahimining aytishicha, ushbu qaror Tehron prokuraturasi vakillari bilan uchrashuv vaqtida qabul qilingan. Rahimi taqiqqa itlar jamiyatda tug'dirayotgan qo'rquv va xavotir sabab bo'lganini aytarkan, itlarni avtomobillarda olib yurish taqiqlanadi. Mabodo politsiya buni ko'rib qolsa, avtomobil egalariga qarshi jiddiy choralar ko'riladi dedi. Ironing bosh veterinari yangi taqiqni mantiqsiz deya atadi. Agar egalariga itlarni jamoat joylariga olib chiqish va avtomobillarda tashishga ruxsat etilmasa, veterinarlar ularni qanday davolaydi? Ular qanday qilib kasal itlarni oldimizga olib keladi? Deya savol berdi Iron veterinarlar jamiyatining katta a'zosi Poyim Muhubi. Itlarni bog' yoki boshqa jamoat joylarida sayr qildirish va avtomobillarda olib yurishni taqiqlash Islom Respublikasining it boqishga qarshi qo'llayotgan so'nggi amalidir. It boqishni mamlakatning diniy rahbariyati g'arb madaniyatiga taqlid deya hisoblaydi. 1979-yilgi Islom inqilobidan beri Eronda it boqish ziddiyatli masala bo'lib kelmoqda. Rasmiylarga ko'ra, islom ta'limotida itlarga iflos jonivor deya qaraladi. Veterinar Muhubi Ozodlikning Farda radiosiga bergan intervyusida ushbu chorani anchadan beri amalda bo'lib kelayotgan sun'iy yo'ldosh antennalari va priyomniklarni taqiqlashga o'xshatdi. Uning fikricha, doimiy qatag'onlar millionlab eronliklarni g'ayri-islomiy va axloqiy zarar keltiruvchi chet el telekanallarini tomosha qilishdan qaytara olmadi. O'tgan yillarda it egalari ogohlantirishlar oldi. Ayrim hollarda ularning iti musodara qilinib, jonivorlarga mo'ljallangan qamoqlarda saqlandi. 2014-yili qonun chiqaruvchilar itlarini jamoat joyiga olib chiqib, sayr qildirgan kishilarni 74 darra urish va 3,5 ming dollardan oshiq jarima to'lashga majbur qilish to'g'risida qonun qabul qilishni taklif etganida. Ahvolimiz og'ir, endi navbat insonning eng yaqin do'stlariga keldi deb yozdi Twitterda bir kishi ta'kidga javoban.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00 dan 20:00 gacha, 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.